Nokkrum vikum síðar komust þau öll til Stokkhólms, öll nema faðir Jóhanns. Hann fekk vinnu við skógarhögg langt inni í sænsku skóunum. María og Jóhann byrjuðu í skóla og nú voru þau í sama bekk. Þau áttu í örlitlum vandræði með málið en þeim leið vel. Sænsku krakkarnir tóku þeim vel. Í þeirra augum voru Jóhann og María nánast hetjur. Að flýja yfir landamærin í náttmyrkri með þýska hermenn á hælunum. Einu héldu þau þó leyndu. Þau myndust ekki einu orði á liðsforingjan, kærastan hennar Önnu. Þjóðverjar voru nefnilega allstaðar með njósnara, ekki síst í Svíþjóð. Við förum aldrei of varlega, sagði frú Beck alvarlega. Jóhann og María voru henni alveg sammála. Dag einn kom pappi Jóhanns óvænt heim og annar norðmaður með honum. Jóhann ætlaði varla að þekkja pappa sinn aftur. Hann var svo alvarlegur á svipinn og ólíkur sjálfum sér. Jóhann, sagði faðir hans. Þessi maður vill fá að tala við þig dálítið sem gerðist í Oslo rétt áður en við flúðum. Það mjög mikilvægt að þú hugsi þig vel og segir honum satt og rétt frá. Ókunni maðurinn settist á stól. Hann var með blá, stingandi augu